fondasi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Saat melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat Selasa 7 Januari, Fadlizon mengatakan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh gerakan pembangunan. Fadlizon menuturkan pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Regulasi itu adalah acuan legal pertama untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia. Menurut dia, Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya paling banyak di dunia. Potensi budaya beragam menjadikan Indonesia kian kokoh, baik dari aspek fondasi, identitas, maupun jati diri bangsa. Badan Pangan Nasional menyatakan cadangan beras pemerintah saat ini masih aman, termasuk untuk pemenuhan program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
Dari catatan Badan Pangan Nasional atau Bappanas, untuk awal tahun ini cadangan beras pemerintah masih aman sebagai buffer stock atau penyangga hingga memasuki masa panen raya. Ketika kunjungan kerja ke Yogyakarta, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Republik Indonesia, I Gusti Ketut Astawa menyatakan, pihaknya memperkirakan cadangan beras saat ini yang berada di kisaran 1,8 juta ton beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa waktu ke depan. I Gusti Ketut Astawa menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2025 ini. Menurut perhitungan Bappanas dan Bulog, stok beras akan mencukupi dalam satu tahun, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
Bahwa kemarin pemerintah sudah memutuskan 2025 tidak impor karena jelas berdasarkan data kita, data yang Badan Pangan miliki jelas sekitar 8,2 jutaan secara nasional, di dalamnya termasuk Bulog 2 juta ton, artinya sangat baik. Bagus, sangat kuat kondisi stok nasional kita. Kita butuh sekitar 2,5 juta ton per bulan. Sehingga Januari, Februari 5 juta ton, kemudian masih ada sisa sekitar 3 juta ton. Ini Maret panen sudah mulai memuncak, April sudah puncak. Artinya dengan demikian pemerintah sudah jelas memutuskan lewat Rakortas Menko Pangan jelas sebutkan sana bahwa 2025 tidak melakukan importasi beras kembali.
Produksi beras konsumsi nasional pada tahun 2024 lalu menurut catatan BPS mencapai 30,34 juta ton. Pemerintah sendiri yakin di tahun ini produksi beras nasional dapat digenjot agar tidak perlu lagi membuka keran impor beras.
Mendengar sekian warta berita.
sejak awal ku tahu akhirnya begini. Ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hati ku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dan para
sahabat. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar program Makan Bergizi Gratis. Sudah dimulai dan dijalankan bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Senin 6 Januari melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Dan sasarannya nih pendengar, Januari sampai April ada 3 juta penerima manfaat. Penerima manfaat itu apa saja, siapa saja maksud saya, ada balita, santri, siswa PAUD sampai SMA atau sederajat, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Menunya apa saja nih? Misalnya ya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta, Ini karbohidratnya nasi, lauknya ayam semur, sayurnya kacang panjang, lalu buah pisang. Kemudian SPPG Lanut Husein Sastranegara Bandung, karbohidratnya nasi, ada ayam goreng, ada sawi ya, tumis sawi, lalu ada pisang dan minum susu, keren. Dan di SPPG Sidoarjo Jawa Timur, menunya itu ada nasi, ada ayam tanpa tulang dengan tepung, tumis sawi tahu, buahnya semangka dan minum susu. Dan memang menu makan bergizi gratis ini setiap daerah beda-beda pendengar ya, menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan. Jadi Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa alhamdulillah lancar ya pada hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis dan akan dievaluasi nih setiap hari di seluruh daerah di tanah air. Dan semoga ini terus berjalan dengan lancar ya. Ini juga tentunya untuk anak-anak bangsa dan juga Indonesia Mas 2045.
Dan kau curi.
Ke.
Setiap kali ku memandang wajahmu, kau selalu membuatku tersipu malu. Oh, mengapa ku kebuat membisu saat ku memandangmu? Dan aku tak tahu, mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih.
Dan kau curi-curi
dari diriku,
kau bawa pergi
jauh dari diriku,
lalu simpan saja
di dalam hatimu, dan bawalah kemana kau mau.
Curi hatiku,
berulang kali ku jatuhkan hati, namun tak ada yang seperti ini. Hanya dirimu yang membuat diriku selalu tersipu. Dan aku tak tahu, mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Dan kau curi hati, dan kau bawa pergi
dari diriku,
lalu simpan saja
di dalam hatimu,
dan
bawalah kemana kau mau.
Curi hati
dari diriku,
dan kau bawa pergi
jauh dari diriku. Curi hati.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, dan memang program makan bergizi gratis itu mencuri perhatian dan hati banyak orang ya, apalagi ini tujuannya untuk gizi yang baik untuk anak bangsa nih pendengar. Kalau tadi informasi mengenai makan bergizi gratis yang berjalan lancar ya pada Senin kemarin 6 Juni, dan kali ini juga masih terkait makan bergizi gratis, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya ini menuturkan bahwa telah melatih ya, Kemenekraf telah melatih para juru masak di 4 kota untuk membantu program makan bergizi gratis. Dan ini sudah dilakukan serentak di Solo, Kupang, Balikpapan, dan Medan pada 19 Desember lalu ya, 2024. Jadi juru masak sudah siap digunakan oleh Badan Gizi Nasional, dan Kemenekraf siap mendukung apabila juru masak tersebut juga perlu menambah keahlian atau pelatihan baru dari Kemenekraf. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya juga menyatakan bahwa Kemenekraf saat ini juga berkoordinasi dengan BGN dan para juru masak terkait keahlian apa yang dibutuhkan. Ini untuk menunjang ya, dan juga untuk agar makan bergizi gratis lebih baik lagi. Dan kegiatan penambahan keahlian memasak ini melibatkan juru masak ternama dan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yang ada di daerah. Jadi pada pelatihan juru masak ini, para peserta dilatih oleh 4 chef yang ahli di bidang kuliner. Ada Chef Normal Ismail di Solo, Chef Stebi Rafael di Balikpapan, dan Chef Setio Widiarto di Medan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kapasitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi gratis, dan tentunya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan sekedar informasi pendengar, program pelatihan juru masak ini merupakan program kolaborasi Kemenekraf yang didukung oleh penyelenggara jasa boga PPJI dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI. Dan dari bidang akademisi beberapa sekolah yang ada di Indonesia.
Hai, aku Aziz Zedra. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia. Nanti dengar.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi, Kementerian Perindustrian Kemenperin mengatakan, sejak diberitahukannya minimal serapan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di industri handphone, komputer, genggam, dan tablet sebesar 35% menjadikan sektor tersebut tumbuh dengan pesat. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika ILMATE Kemenperin Setia Diarta dalam pernyataan Jakarta Selasa 7 Januari menjelaskan pada tahun 2023 produksi HKT dalam negeri mencapai 50 juta unit dengan jumlah impor hanya 3,1 juta unit. Hal ini membuat hampir 94% dari produk teknologi tersebut merupakan hasil produksi manufaktur domestik. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami informasikan bahwa siaran Indonesia dalam minggu ini akan berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan terus update untuk siaran dalam Bahasa Indonesia untuk minggu depan akan berlangsung dari jam 6 pagi ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siaran Inggris akan berlangsung dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kami informasikan ada perubahan siaran untuk siaran dalam bahasa Indonesia. Dan pendengar, tentunya setiap daerah di Indonesia punya beragam seni, budaya, dan yang terus dilestarikan termasuk juga kulinernya. Seperti apa sih ya, dan bagaimana hidangan besar keluarga di Papua, akan hadir feature-nya untuk Anda selepas lagu dari Alan Walker featuring Putri Aryani.
لا تكن هذا ولا ذاك لا أتبع الأحكام إن كانت من سمعك لن أتحطى ما بالبسيط لا أتحمل أخطائي حتى أخطئ في الصحيح Just like them, this is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am.
Voice of Indonesia.
Manokwari menjadi ibu kota Papua Barat dengan ikon Tugu Trikora Pembebasan Irian Barat yang berada persis di persimpangan jalan utama. Perjalanan pagi ini saya diajak untuk berbelanja ke Pasar Induk Wosi. Letaknya di Kabupaten Manokwari Barat, lokasi yang strategis berada di pusat keramaian kota sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya dengan naik mobil angkutan yang mereka sebut taksi. Saat ini saya berada di Pasar Wosi, Distrik Manokwari Barat. Kita akan melihat bagaimana aktivitas masyarakat jual-beli di pasar ini dan juga mengikuti Mama Barayat untuk berbelanja makanan hari ini. Pasar Wosi menjual komoditas pangan seperti beras, sayur-mayur, kebutuhan pokok, hingga berbagai jenis umbi-umbian.
Karena di sini kalau berbicara mahal, dari dulu orang di Papua itu sudah mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena kami di Papua sini, ukuran penjualan saja tidak pasti. Tidak ada ukuran-ukuran yang digunakan seperti sayuran, yang digunakan dengan menjual dengan timbangan. Hanya yang dijual itu seperti sayur-sayur yang diimpor dari luar.
Sebetulnya jumlah pedagang di pasar ini banyak, hampir 500-an. Namun pasang surut, karena tidak semua pedagangnya tetap. Malah kebanyakan pedagang musiman. Kenapa musiman? Karena sebenarnya mereka adalah petani atau orang yang punya ladang di kampung dan berusaha menjual hasil kebun ketika panen tiba. Sistem berjualannya juga berkelompok. Hari itu kami berencana akan makan besar dengan menu sederhana khas Papua sambil kumpul keluarga. Dimulai dengan membeli patatas, yakni ubi.
Yang ungu. Oh, itu 50. Mama tuh ngambil yang mana?
Ya, ubi yang beragam warnanya. Ada kuning, putih, dan ungu. Juga keladi atau yang biasa dikenal dengan talas.
Cukup ya, kasbi tadi ini, keladi sudah ada talas cukup. Sekarang tinggal kita beli, sekarang tinggal sagu, ikan. Pasar Tanggeng, pasar ikan Tanggeng. Ini yang memang TPI, tempat pelelangan ikan di sini. Di sini khusus ikan merah, kalau yang sebelah sana ikan-ikan cakalang. Permisi. Ini ikan tenggiri. Ini tenggiri berapa? 300. Baru kan? Kurang sedikit ke? Penjualan 3,5. Kalau 275? Tidak dapat, tetap 300. Ini saja sudah.
ini saja. Ini adalah salah satu ikan yang langsung ditangkap oleh masyarakat di sini. Dan untuk membeli ini harganya Rp300.000 satu ekor ikan.
Ikan-ikannya segar yang baru saja ditangkap ada di sini. Mulai dari kakap merah, ikan ekor kuning, kerapu, bobara, ikan kakap tua, hingga ikan tuna. Harga dibanderol Rp150.000 hingga Rp400.000 per ekor. Jadi, harus bisa menawar ya.
Baru kan? Nanti dikasih air, kasih jeruk.
Selanjutnya kami membeli sagu. Sagu menjadi komoditi pangan utama di kawasan timur seperti Papua dan Maluku. Ya, siapa yang tidak tahu papeda? Makanan wajib namanya. Orang Papua pasti sangat bersyukur karena sagu termasuk jenis tanaman liar yang bebas tumbuh di tanah rawa. Ada juga loh yang bilang kalau sagu itu ditanam oleh Tuhan. Hehe.
Tapi mana yang lebih sering dikunjungi? Pasar Sanggeh atau Pasar Wosi biasanya?
Sama-sama rame sih. Yang lebih rame kalau untuk sayur-sayuran ke Pasar Wosi. Orang jualan di Pasar Sanggeh, dibeli dulu di Pasar Wosi, baru jual di Sanggeh. Jadi ikatan yang dari Pasar Wosi besar itu, kalau di Sanggeh kecil. Gitu. Dibagi. Yang tadinya kalau beli di Pasar Sanggeh, 10.000 itu ukuran 5.000 di Pasar Wosi.
Iya, saya lihat tadi mereka tumpuk-tumpuk gitu.
Nah, itu dia. Sampai saat ini pun kami bingung kenapa begitu di daerah sini. Dan ini keseluruhan Papua sama. Tidak. Entah mau di Manokwari, ke Biak, ke Serui, ke Sorong, bahkan kami ke Jayapura pun sama.
Tadi kita udah berbelanja di pasar Mama Papua, mengumpulkan bahan makanan dan juga ikan-ikan segar untuk kemudian diolah bersama Mama Lukas Barayap. Ikuti perjalanan kita.
Jarak tempuh dari pasar Sanggeh menuju rumah Mama Atta Barayap memakan waktu sekitar 30 menit. Tapi pemandangan yang disuguhkan sepanjang perjalanan nampak menyejukkan mata. Bagaimana tidak? Jalan berkelok sepanjang lembah yang mengarah ke daerah pantai. Meski ketika kami tiba, disambut hujan.
Setelah cukup berbelanja, sekarang proses selanjutnya menyiapkan bahan dan bumbu untuk dimasak. Keladi dikupas lalu dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan getahnya. Lalu dipotong-potong, baru direbus.
Ini bumbunya cabai besar, kemudian ini ada kunyit, kemudian ini ada bawang putih, bawang merah, batang bawang, ini ada batang serai.
Ya, nama saya Lanli Timi. Seperti makanan yang kami makan hari ini, yaitu papeda yang biasa dipadukan dengan ikan merah kuah kuning. Kemudian keladi tumbuh berbahan dari talas keladi itu yang dimasak, kemudian dihancurkan keladinya, dicampur dengan kelapa. Ada juga bermacam-macam aneka ragam rasa yang mereka biasa lakukan. Ada kelanya. Kami buat keladi tumbuh itu ada rasa manis, ada rasa gurih, ada juga rasa asin. Itu tergantung dengan bahan bakunya. Bahan baku paten yaitu keladi, tapi biasanya ditambah kalau untuk manis dikasih gula. Kemudian biar gurih atau rasa kenyal biasanya dikasihkan mentega. Kemudian ada kelanya juga dicampur dengan kelapa. Macam-macam rasa. Kemudian kalau memang mau dimakan dengan ikan, berarti tidak digunakan apa-apa, hanya dikasih kelapa dengan keladi saja, seperti yang tadi kami buat itu. sehingga kami betul-betul rasa cita rasanya dapat kalau dimakan dengan ikan, ikan kuah kuning itu. Iya, kalau ikan kuah kuning biasanya itu kita pakai ikan kakap. Itu ikan yang paling bagus, yang cocok dan itu pas untuk makan papeda. Bisa juga dengan keladi tumbuh, bisa juga dengan papeda. Tapi yang paling khas yaitu ikan kakap untuk dijadikan kuah kuning. Karena nanti kalau dipadukan dengan bumbu-bumbu seperti kunyit, yang dikasih dengan kemiri, kemudian daun jeruk, kemudian daun salam, batang serai, sudah dicampur aduk bumbu dengan kemangi, tidak lupa juga dengan cabai, itu nanti rasanya pasti gurih sekali, apalagi dikasih perasan jeruk nipis. Sayuran yang pas dengan makanan khas Papua yang biasanya dimakan pada hari-hari acara tetapi juga di hari-hari biasa, orang Papua lebih pasnya itu dengan kita namakan dengan sayur garnison. Kenapa dikatakan sayur garnison? Karena di situ ada ubi jalar, daun ubi jalar dicampurkan dengan daun pepaya. Ada kalanya juga dicampurkan dengan gedi. Jadi sayurnya betul-betul hijau semua. Dimasak dengan api yang memang panas sehingga daunnya itu betul-betul hijau kelihatannya, karena ditumis dengan api yang panas, dengan minyak yang panas, otomatis daunnya pasti hijau nanti. Kemudian bumbunya itu hanya pakai bawang putih, bawang merah, tidak pakai yang lain-lain. Kalau mau pakai kemangi biar ada bau kemanginya, biar ada wanginya, pakai kemangi.
Kalau papeda, caranya sangat mudah, hanya dicampurkan air panas sambil diaduk-aduk dalam wadah.
Papeda ini berbahan dasar dari pohon sagu. Pohon sagu yang kemudian diproses, yaitu biasanya pohonnya ditumbang. Tapi itu pun sagu yang ditumbang harus berdasarkan betul-betul yang sudah bisa berisi. Itu sagu yang nanti mereka biasa lihat pohonnya, berapa banyak ranting yang jatuh itu, kemudian sudah betul-betul berisi baru bisa ditebang.
Ini boleh. Ini cenderung begini.
Jadi kalau kita banyak ini cukup dua cukup. Endapan itu diambil kan, diambil dimasukkan dalam wadah yang dibentuk dari daun sagu itu, biasa dibilang tumang. Nah, wadah itu sudah, kalau sudah terbentuk, dinamakan tumang. Kemudian biasa dijual satu tumang itu, kalau sekarang satu tumang itu ukurannya seperti ini, tingginya, besarnya, diameternya segini, itu harganya sudah 100-150. Bahkan kalau yang lebih besar sedikit 200. Untuk zaman sekarang, lebih mahalan papeda dibanding nasi. Tapi orang masih lebih tetap, orang Papua tetap memilih papeda. Kenapa? Karena papeda itu sudah menjadi apa, tolok ukur atau mungkin sudah membudaya, dan itu juga menjadi cita rasa yang benar-benar menjadi seperti kalau ada acara di satu rumah, orang harus makan papeda gitu.
Tadi kita udah keliling-keliling ke Pasar Sanggeng dan juga Pasar Wosi. Nah, ini semua belanjaan kita hari ini ya, Mama ya. Dan seperti inilah makanan otentik khas Papua Barat yang biasanya dinikmati sambil berkumpul bersama keluarga ataupun juga di hari-hari besar. Saya ambilkan ikan kuahnya ya, Bapak.
tentang negeriku. Setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan, cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah serta mengikuti setiap destinasi impian di negeri ini. Lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya, satu bukti peninggalan nyata, rasa, cipta, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh patuh dalam suatu kesatuan. Keragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaanku.
Indahnya it was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. We're just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest, can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got soul on her face. I'm sorry, I'm looking alive. My angel of light. I was all alone.
Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Indonesia bentuk Komite Transformasi Digital Tingkatkan Kepatuhan Pajak.